Jacques-Yves Moulima pour la synthèse de l'information.
Bonsoir mesdames et messieurs, mener des démarches judiciaires pour que les dossiers d'assassinat des défenseurs des droits de l'homme et des journalistes trouvent un dénouement satisfaisant. Voilà l'objectif de la lettre écrite par l'Action catholique contre la torture, ACAT en sigle, à la Cour suprême de justice. ACAT précise que certaines dispositions du code judiciaire militaire sont en contradiction avec la Constitution et demande à la Cour suprême de justice de remédier à cette situation afin de pouvoir faire avancer ces cas. ACAT rappelle que depuis juin 2007 jusqu'à ce jour, deux défenseurs des droits de l'homme et deux journalistes ont été tués sans qu'aucun de ces cas ne soit définitivement clos. Le président de la République récidive dans les révocations irrégulières des magistrats. C'est l'intitulé du rapport de la ZADO, rapport analytique sur les conditions de révocation, démission, promotion et retraite des magistrats publié ce jeudi. C'était au cours d'une conférence de presse à son siège de Kinshasa. Après avoir démontré ce qu'il appelle les irrégularités des ordonnances du chef de l'État, Lazado recommande au président de la République de les reporter. À Kisangani, les victimes des guerres s'insurgent contre l'organisation du congrès du RCD dans la ville à l'occasion des festivités du 11e anniversaire de ce parti qui sera célébré le 2 août prochain. Ces victimes, estimées à plus de 200 personnes, ont observé mardi dernier un sit-in au point kilométrique 6 à la bifurcation de la route qui mène vers l'aéroport de Bambouka. Elles protestaient contre une éventuelle arrivée des délégations de ce parti politique dans la ville. Au cours d'un point de presse alors tenu hier mercredi à Kisangani, le RCD dénonce cette position des victimes de guerre qui va, selon lui, à l'encontre des dispositions constitutionnelles qui consacrent la liberté des manifestations publiques.
Ngoli sango na ingumba Kinshasa basali ba onatra ba longi mokambi mbula matadi andimi kolongola mokambi mwakala basungi ba yepe kotia basusu basika engebene na bosenga basali makita maiki masale maki yambona kobimisa mekomoye mokambi lina kaliange la kaba kompani ya leta portefeuille akoluka bakambi basika na lombangu. Etuka ya Sud-Kivu, lyoko linaka le makoki mabato ya yamba katoliko ACAT lisengi bakambi ekolo bapesa makoki makosunga na kosala bolukaluki bolongo bani kobimisa solo kati na liwa le bapandisango. Mpe babate lisomi ya bato bakufa na masasi na etuka ena. Radio Kapi ebungisa baisango baba ina etuka ya Sud-Kivu tokolobela yango unte ya sango. Ngo bakisangani kobenda na kati na bakambi lingomba la politiki RCD mpe bafandi. Bafandi koleka kama mibale bakendaki kokanga nzila pe na libanda la pepo la bamboka pote bayi RCD bako matempo na kosala nteke ya kokundola mibuzo minayoko uto bakila lingomba la bango mbele lingomba lisala mbe bandike kati na babiki ba ngumba kisangani tokolobela yango bobele kati na sango eye Radio Kapi ngumba Kinshasa awa poko ya kimena bonso Okapi. Uto lobi doleki mokambi mbula matadi ya yambaki bosenga ya basali ba kompani eyangelaka transport na Congo Demokratiki onatra na bokuse mwana mboka muzito Adolphe andimi kolongola mokambi ebango na balandi ba ye mpe kotia basusu basika ingebene na bosenga ya basali meko mobimi nsima na makutano mpe masolo ndike masalemi kati na balobeli basali bayi bazali koboya mosala ekoki mposo mobimba toyebisaka awa na Radio Kapi ete basali ba onatra baboyi mosala mpona kolongola mokambi bango boye mwana mboka andre Ngbayo mulobeli basali ba onatra mwetu zatozwa ki makanisi lelo alobi mbula matadi esengi na mokambilina kaliange la kaba kompani ya leta portefeuille mama mabunda Janine aluka makoki makokamba misala ya onatra na bozila kate bakambi basika bapona mampe batia mampo na kobanda mosala toyuka mwana mboka Andre Angbao olobeli abiso Jeff Ngoy Mulunda.
Notre réaction c'est d'abord une réaction.
Likanisi biso ezali naino ya esengo kasi tozali kozela mikano miye mikokomama okati ya yoko decreto arrêté pambate liyebisilina lizali na nguya ya mobeko te. Ministre ya yambo andimaki bobele kolongwa na mosala ya monsieur Pekin na kombo ya firme waye Progoza sika tozali kozela te mbula matadi onzela ya ministre atali ba compagnie ya l'état kozwa mobeko babengi acte juridique kolakisa elongi ya sika ya onatra ilingi koloba kolongola monsieur Pekin na ebonga ya ADG kotele misala mosala mwana mboka basaula na ebonga ya DGA pe kopesa kombo ya bakambi ya sika pona mwatango pote mansoma banda malamu ata lelo soki balakisi biso arrêté wapi mama ministre atie mokoloto basali bandimi kozongela mosala
bosiliki bosusu bwa basali bozali kouta kuna na linaka liangela kabazwi makama sonasi na bokuse basali basonasi ba ibabandaki mpe koboya mosala lobi loleki kasi basuki samaki na bayi polisi balongi kosala yango lelo bazali kotelemela mekomo kambi bango mwana mboka Hermani Mbonyo azwi ya kokutola to kokitisa lifutala ya bango na eteni ya ibale kati na mokama to pe 50% ya salaire na bango ekita tuyoka moko mosali ma onatra oyelobela biso askenzigbe ya tayoro.
À partir de ce matin, nous avons senti.
Outon tongo alelo banso to sili to yokani, hermanatika musala. Tolandaki mibeko bo musala ekotinda. Bosenga na biso ya yambo etali misolo, mpo ya lifuti na biso ya basanda nyonso ye babosa na biso. Ya mibale, basukisa ezaleli be ya kotindikaka baninga na biso bati ya loboko na mokanda bokitisi lifuti na biso. Eleko to mo pesaki atose yango te mpe ya pesi biso ya note. Biso mpe to tiki musala.
Balobeli basali ba onatra ndambo bazali kosala mpona kosala te misala mitambola ata kobongo bobele lelo mei mama mokambelinaka aliangelaka etamboli ya bakompani portefeuille mama Janine Mabunda abandisi pe boko bolukaluki audite mpona koyeba soki mafunda basali bazali kopesa na mokambi bango na boyangeli bobe mazali solo to lokuta lobi loleki to kundola ye mwana mboka Mbonyo Herman mokambi sonas ayebisaki te akamati mekoma kokitisa lifutala basali zambili ya kozanga makoki makofuta bango Engebene na mituya miasika mbula matadi utaki kubongisa lifutela basali ba sonas kasi kompani ezangi makoki makofuta bango kolandana na mituya bapesa ki bango awa na sika. Otango mbe bobele ngumba Kinshasa tuyambi pete mwana mboka kabila kabange Joseph abandisi lelo misala mia kubongisa nzila inene ya Kongo Demokratiki nzila boulevard Lumumba ileki na bakomini Nzike Ndakisa Limete Njili Masina pe Maluku misala mikosale maona ntaka ya sanza zomi na yoko mpe nataka sanza zomi ekosale manayoko kompani ya bayi ekolo China ekosale malisusu na lisungile motuya ya dola ya Amerika pene na milioni tuku itano na ibale misala mikotala kufungula balabala ya Lumumba ekoma inene polele pena bilekelo mai zinga zinga tope kanivo zinga zinga na yango bobele ngumba kincha sato ya mbipeli yebisi onanda kobontoma ambasadi ya Amerika awa na Kongo Demokratiki ntoma ya ekolo eye ayebisi te mama kalaka mokambi bula matadi ya bango akoza na biso awa na bobembo na Kongo Demokratiki osanza ya mwambe mozali koya mama Hillary Clinton akokutana na bakambi bula matadi ya mbopenza mokondi mwa ekolo bayi masanga ya misala ya bayi Kongo Demokratiki mpe mangomba mamolongo masunga kabiso na kuyangila Kongo Demokratiki malamu ntoma William Garvelenk alobi mama ntoma Hillary Clinton akotala mingi mambi mpe makoki makobatela mwasi akolandela mingi penza te miango mitali kosunga basi bazoma na makasi mitambo ezama malamu po ete kela kozo mwasi na makasi esi la solo Kongo Demokratiki mpo ya seko Okapi. Radio Kapi bobele bolobeli mambi makobatela somi pe makoki mabato tolobela ki mingi penza na Kongo Demokratiki na nkotela tolobela bosenga linaka libatela kama koki mabato na yamba katoliku na ituka sud Kivu lisengi linaka akat lisengi te bakambi ekolo mingi bakambi makoki mabato basunga na kopesa makoki makosunga na kolandela malamu mpe kobimisa solo kati na bolukaluki bosali makampo na koyeba bato baboma babateli makoki mabato mpe bapandisango na ituka ya sud Kivu tukundula tebobele awa na Radio Kapi bapande sango babiso babale bakufa na masasi na ituka ena ya Sud Kivu tuyo kabosenga bayili ngomba akati na mokambi ibango mwana mboka Jean Bosco Abibu elobela biso kadi azuba.
Nous continuons à
Tozali kotambula bipai binso pote bosambisi ya liwa ya Pascal Kabungulu ezongera na Lombango bosambisi ya Serge Maeshe etalisaki na pole te pona nini babomaki nkondo Serge Maeshe lolenge manso mayebana kite pona mambimana yango wana bomoni bato bazali bobele kokoba kokufa ndakisa Didas na Mujimbo oyo azaki kosala na radio moko na Serge Maeshe avocat Georges Kateta oyo babomaki pe koboma bato tango inso iye izali ko salema po babimisaki na pole te sembo inso pona liwa ya batobana
la lumière sur les assassinats
Na ingumba kisangani etuka mwenyele toyebisa kipe onkotela ba ili ngomba la politiki RCD ba benda na ki mwa mokena bafandi ngumba eyelelo. Bafandi kisangani ba boyi kope santilate li ngomba liye likembela mibu zomi na yoko uto likelama ki boko ba ye ngumba. Basaliko le kankama mibale ba kenda ki kotele manankanda o makutano mabalabala tope ron point kilometrik 6 nantaka kukendela libanda la pepo bangboka. Ezala kipo na kope kisaboko miya boko ba kambili ngomba RCD ba iba singela ki koko makuna na kisangani. Ni mpona kokembela mibu zomi na yoko utobakila lingomba liabango. Tosukisa na sango ya bosungi babeli miso tope lolanda awa na Kongo Demokratiki mingi penza ngumba Kinshasa uetelo ya baili ya mbalo sambo musulu tope mizulma na komina lingola awa na ngumba Kinshasa minganga zomi na libua baie kolo Pakistan pe Suede bakomi bazali kosunga babeli miso na manso bakosunga bakoni kama mitano toyo kasango ya biso ngumba mulongo mimi epesa mina Blaise Shindani Kambala.
Uto nzanga ya mwamisato basili bayambi bato motango kama mitano. Poso moko ya mke ebota kanakati ya liso mpe epusa na kakino ezi pambuma ya liso yesali saka moto wa muna. Atako misala yango esengi mbongo te, pasi ezali nesika ya bobimisi biloko ya musala kati na ndako ya bonongi iyezoa mikona na libanda ya pepo ya njili. Ofida azalinde eko zela ndingisa ako uta epana mbula matadi ya mambi mami solo. Mokambi alisanga ba musulma kati na etuka alengeli kosalisa misala misusu na mubu koto mi bale na zomi to kundola ete lelobo yezali mbala mi bale misala mi na mi kosalima bayambaki bato koto misato na kama mitano bato yali palaso ya miso bato mukama tukulibwa na mwambe ekosili sabango musala kati na mboka Kongo nde bakei mboka Kenya pe Tanzania.
Na boku seto ebi sa temo kondi maikolo mbele azongeli mbeba asala ki ya kolongola zanga ali mape sembo bakambi mambi masembo omisala maibi simauti na biso te balandi sango kasi mapesa mi na bayi sembo bayi bazali koboya kondi mameko. Mokondi maikolo azwaki mpona kobongo la bakambi bangope kolongola basusu kati na misala bayi linaka la somi la bato azado bakutana kilelo awa na ingumba Kinshasa boye bazali kobongisa miango miako komela. Mokondi maikolo kabila kabange Joseph mpona kosenga yete azongela maibi siye apesa ki omatali koti ya bakambi basika pe kolongola boko kati na mambi masembo nde bakopesa yango mikolomizali koya sango kota ningalo Radio Kapi masto bongisa kipo ya bino esuki bongo botikala na kimia Okapi.